Spot.
Spot.
Vaše městská laboratoř na rádiu Wave.
Spot. Magazín o urbanismu, veřejném prostoru a životě ve městech.
Spot. S Alžbětou Metkovou na rádiu Wave.
Od mikrofonu rádia Wave zdraví Alžběta Metková. V dnešním díle magazínu Spot uslyšíte rozhovor s klimatickým architektem Vojtěchem Lekešem z brněnského Next Institutu. Budeme si povídat o tom, jak by měla města reagovat na klimatické změny. Nejdřív tu ale mám pár pozvánek na zajímavé akce. Organizace Architekti bez hranic pořádá diskuzi s názvem Otevřená věznice. Pokud vás zajímá, co to otevřená věznice vůbec je, jak funguje, proč v Česku máme jen jednu a mají-li vůbec vězení navrhovat architekti, zajděte 11. dubna do Skautského institutu na Staromáku. O týden později, ve čtvrtek 18. se bude v galerii Viper v Karlíně konat debata Bydlet spolu o kolektivním a komunitním bydlení, o jeho výhodách i nevýhodách, o sociální emancipaci a dalších tématech. O tom budou diskutovat například novinářka Karolína Vránková, historička architektury Lenka Kužvartová a další hosté. Do 18. dubna můžete navštívit v pražském kempu výstavu Olověný fuchs v kleci, která představuje finalisty studentských soutěží ze tří vysokých architektonických škol – Liberce, Brna a Prahy. V kempu můžete porovnat, jaké projekty na daných školách vznikají a hlavně proč. Začíná další ročník soutěže My Street Films. Do 25. dubna můžete na adresu info@mystreetfilms.cz poslat svůj námět a s pomocí zkušených dokumentaristů pak natočit vlastní film o zajímavém tématu z vašeho okolí nebo o tom, co vás ve vašem městě zrovna pálí. Workshopy s Violou Ješkovou a Ivo Bystřičanem se budou od května do září konat v Praze, Brně a Ústí nad Labem.
Spot.
Spot.
Vaše městská laboratoř na rádiu Wave.
Teď už ve studiu vítám architekta Vojtěcha Lekeše, který se zabýval klimatickou architekturou. Aktivisté dnes v mnoha městech, například v Praze i v Brně, požadují vyhlášení klimatické nouze, tedy aby města vytvořily strategické plány, jak například snížit emise skleníkových plynů. Jak by měla města reagovat na tyto požadavky, případně jak už na ně reagují nebo reagovala?
Dobrý den, děkuji za pozvání. Ten termín klimatická změna je poměrně nový. Určitě se jedná o silný hlas ze strany veřejnosti, ale není to úplně tak, že by města u nás nedělali vůbec nic. Dělá se spousta práce, vlastně k té změně klimatu se dá přistupovat dvěma způsoby. A jedním je snížení skleníkových plynů nebo snížení emisí, tím se zabývají takzvané mitigace a konkrétně na městské úrovni to řeší plány SECAP.
Pardon, můžete vysvětlit ty termíny?
Mitigace a adaptace jsou dva termíny, které asi uslyšíte nejčastěji, co se týče klimatické změny. Adaptace je vlastně proces, kdy se připravujeme už na ty probíhající změny. Řeší se tam hodně sucha, vlny veder, přívalové deště, ostatně to, s čím už se teď setkáváme reálně ve městech. A mitigace se soustředí na to, aby jsme dodrželi cíle například z klimatické dohody v Paříži a podařilo se nám snižovat emise.
Česká města některá mají už takzvané adaptační strategie právě jak reagovat na ty klimatické změny. Vy jste právě s Next Institutem připravoval takovou strategii pro Brno. Můžete popsat, v čem konkrétně spočívá?
Ano, my jsme byli součástí práce, kterou vedla Akademie věd České republiky, konkrétně CzechGloob. A ta strategie, ona vlastně jednak mapuje situaci, co je v Brně špatně, když se to tak můžeme zjednodušeně říct, a uvádí taky, jak bychom měli reagovat a jak bychom měli tyhle ty hotspoty, které jsou na tom opravdu nejhůř, začít prioritně řešit. Ta strategie je dokument, který uvádí nějaké závěry a na to by měl potom navazovat implementační plán. Tam už by měly být konkrétní projekty navázané na časovou osu, už by se měly dostávat do investičních plánů. Měst. Já bych jenom vyzdvihl to, že ta strategická práce nám docela jde. Není to jenom případ Brna, ale dalších měst, třeba Praha, Ostrava, ale i menší města, které jsou daleko dál než ty větší, jako třeba Litoměřice nebo Chrudim. Ale opravdu nám vázne ta práce v praxi, ta implementace. To se učíme a jde to strašně pomalu, tam bychom určitě potřebovali přidat.
Když vy tedy vytvoříte nějakou strategii jako odborníci na životní prostředí, architekti, urbanisté, Jak docílíte toho, že představitelé města, radnice a podobně to začnou provozovat nebo začnou řešit ty věci a jak zajistíte tu kontinuitu nebo je zajištěná nějak ta kontinuita, aby se s nějakým projektem nepřestalo, když se změní zastupitelstvo a vedení města?
Určitě. My máme samozřejmě jenom omezené možnosti. My nemůžeme politickému vedení nařídit, co mají přesně dělat. Ale dělá se to stejně jako strategický plán. Tyhle ty dokumenty, které jsou dlouhodobé, tak mají svoje osnovy, mají svoji strukturu a vesměs se daří ta kontinuita. Není to tak, že by si nové politické vedení dovolilo úplně svrhnout tu strategii ze stolu. Ona je hodně otevřená, ona musí být z určité části obecnějšího charakteru a pak může dojít možná k nějakým větším debatám právě u toho implementačního plánu. Kolik na to vyčlenit financí, jakým projektem začít. Takže nemyslím si, že by se někde stalo, že by vyloženě zavrhli strategii. Spíš ta politická diskuze se dostává v otázce, jak to naplnit v praxi.
Vy jste mluvil o tom, že jsou to obecné strategie, přesto pojďme se teď bavit trošku víc o těch konkrétních krocích, nebo i o těch konkrétních problémech. Jaké jsou největší problémy Brna, co se týče klimatu?
Jenom tak v kostce, je to vlastně to, co by řekl asi každý Brňan. Jsou to obrovské zpevněné plochy, málo zeleně, neumíme vůbec nakládat dešťovou vodou. A co se týče procesu, tak už jsme si nějak zvykli vlastně mít všechno bezúdržbové. Samozřejmě zeleň potřebuje údržbu a měli bychom se na ní dívat nejenom jako na nějaký estetický prvek, ale za naprosto zásadní infrastrukturní část. Stejně tak, jako máme silnice a máme elektrické vedení, potřebujeme mít kvalitní propojenou modrozelenou infrastrukturu. Takže z těch největších problémů jsou to určitě vlny veder. Vlastně schladit město, aby se v něm dalo nějakým způsobem fungovat, tak se nám moc nedaří v tuto chvíli. Samozřejmě řada opatření je i v té adaptační strategii, ale opravdu bychom měli začít ty principy dávat do jednotlivých infrastrukturních projektů. Pokud máme naplánovanou rekonstrukci, už tam musí být adaptační principy. Už teď vlastně bylo pozdě.
Vy jste teď řekla, pokud děláme rekonstrukci, musí tam být adaptační princip. Ano. Můžete dát nějaký konkrétní příklad, aby jsme si to dokázali představit?
Určitě. Pokud máme rekonstrukci veřejných prostranství nebo křižovatek nebo uličního prostoru, tak musíme myslet na to, že se nemůžeme spolehnout jenom na technické opatření, typu, že všechno odvodníme do kanalizace, tím to hasne. Pokud tam nemáme zeleně, tam nulová údržba. My potřebujeme zpátky dostat aleje stromů do měst, potřebujeme souvislé zelené plochy. Ale tohle to by se mělo dít v nějakém systému, který je právě popsaný v nějakém strategičtějším dokumentu. Nedá se to úplně moc dělat ad hoc, protože tím občas můžeme tu situaci naopak zhoršit.
Můžete teď uvést nějaké ty základní principy? Jsou to například zelené střechy, to si asi představí laik, když se řeknou nějaké klimaticky příznivé změny, tak jaké další to jsou?
Určitě to můžou být. Zelené střechy, zelené fasády, vlastně to, o čem se tak nějak na veřejnosti mluví, žádný z těch principů není špatně, ale my potřebujeme přistupovat ke každému tomu místu individuálně. Já uvedu příklad. My jsme loni ve spolupráci s městem instalovali malý prototyp na Malinovského náměstí a ten vlastně měl několik principů, jako třeba nová věc, kterou moc nepoužíváme, dešťová zahrada. Dokáže pracovat s vodou, dokáže odpařovat vodu, dokáže ji jednorázově pojmout, funguje jako vlastně takový filtr a akumulace na vodu místo akumulační nádrže, ale můžeme mít hezký kus zeleně, která může být osázená a vlastně i ta zeleň odpařuje vodu, takže schladí své okolí. Každopádně v tom prototypu to bylo na velmi koncentrované ploše, takže nemůžeme počítat s tím, že nám to ovlivní celé náměstí, ale ukazovalo to princip, jakým bychom si představili rekonstrukci celého Malinovského náměstí. To znamená odvodnit plochu náměstí, přilehlé domy, svést tuhle tu vodu ideálně do stromořadí, které mají správně založené výsadbové jámy. S tím vlastně taky hodně pracujeme. Teď přinášíme nový typ švédské technologie výsadby, která používá hodně přírodních principů, není tam vlastně moc umělých materiálů a my potřebujeme vytvořit jakýsi fungující systém, ale není to ani o tom, že bychom celé náměstí museli nutně zazelenit. My to dokážeme udělat tak, aby té zeleně tam bylo přiměřené množství, aby jsme tam vyřešili dopravu, parkování, to není konkrétně případ Malinovského náměstí, ale teď uvádím obecně, pokud se dostaneme do nějakého prostoru. Není to tak, že potřebujeme všechno ozelenit, ale potřebujeme tam mít kvalitní zeleň, dobře vyřešené odvodnění a tu zeleň maximálně funkční.
My jsme si teď povídali o Brně, ale vy jste se podílel také na podobných strategiích třeba v Praze, nebo znáte aspoň tu situaci. Podobné strategie mají například i Ostrava nebo Plzeň. Liší se nějak ty konkrétní strategie?
Určitě tam je několik podobných rysů. Ty strategie nejsou úplně stejné. Prahu, Brno a Plzeň řešil podobně složený tým, tu Ostravu někdo trošku jiný, takže tam v tom zpracování budou taky odlišnosti. Co se týče Prahy, tak tam má tu práci asi nejširší, nejextenzivnější. Tam se na ní podíleli odborníci z IPR a my jsme měli možnost nahlédnout trošku do implementačního plánu, který zase řídila Akademie věd České republiky. Vznikly tam velice zajímavé klimatické studie, které třeba nemohly úplně vzniknout v rozsahu těch menších měst, takže určitě je rozdíl v tom rozsahu, ale vesměs obsahově jsou si podobné.
A co třeba ta malá města? Ty budou asi řešit trošku něco jiného, možná třeba víc přívalové deště nebo problémy s vodou než vedra jako ty velkoměsta, nebo jaký je v tom rozdíl? Dá se nějak zobecnit, že s těmi malými městy, s tím, že jsou menší, ta zastupitelstva jsou tam menší, se pracuje snadněji než s těmi velkými, nebo to je takový jenom stereotyp?
No, tak trošku ten stereotyp platí určitě. My máme zkušenost tu, že ty nejpokrokovější města, malé, řekněme kolem 20-30 tisíc obyvatel, mají starostu, který už je tam několikáté volební období. Takže celý ten tým funguje trošku dynamičtěji, když to tak řeknu, ale zase nemají ty možnosti, jaké mají velké města, které mají svoje instituce specializované a můžou na to vyčlenit daleko víc lidí. U těch malých měst možná nenastává v takovém rozsahu problematika takzvaného tepelného ostrova, městského tepelného ostrova, kdy dokáže být ve městě až o několik stupňů víc než ve volné krajině, ale zase tam ty problémy nejsou až tak odlišné. Pokud to není městský tepelný ostrov, určitě mají problém taky s přehříváním a s nakládáním s dešťovou vodou. Takže ty principy jsou přenositelné s tím, že u těch velkých měst je to trošičku specifičtější.
Já mám někdy, když se dívám na ty různé návrhy, pocit, že to vypadá moc hezky na těch obrázcích, všude jsou tam ty zelené střechy a parky a vodní plochy, ale jaké jsou pak ty dlouhodobější strategie? Pokud se to klima bude měnit opravdu výrazně, tak bude asi třeba změnit i celou, dejme tomu, dopravní infrastrukturu, nakládání s energiemi, s odpadem, se zásobováním, nebo není třeba až takových velkých změn, jak urbanisté uvažují v nějaké dlouhodobější perspektivě?
Já nemůžu úplně mluvit za všechny urbanisty, ale s tím, s čím se setkáváme dnes, tak musím říct, že bohužel tenhle ten systém dlouho fungovat nebude. My nepotřebujeme žádnou ekorevoluci, ale potřebujeme se zamyslet nad tím, co děláme. Do těch procesů, které teď používáme, musíme zpátky vrátit tak trochu zdravý selský rozum. Na druhou stranu máme spoustu nových osvědčených principů a postupů, které bychom měli zapracovávat do současných urbanistických prací. Já si myslím, že se nám moc nedaří reagovat na jakékoliv změny. My pořád jedeme v nějakém zajetém stylu, ale pokud se vyskytne problém a klimatická změna je ten zásadní a největší problém, tak nejsme moc dobří v tom, jak rychle vlastně na něho zareagovat. Takže já si myslím, že určitě bychom měli začít komplexně uvažovat a nastavit tohleto téma jako prioritu. Není to tak, že až se dostaví mosty, silnice, elektřina, tak se teprve podíváme na nějakou klimatickou změnu. To téma musí být prioritní a musí se podle toho odvíjet jednotlivé projekty.
Jaká je role dopravy v těch adaptačních strategiích? Protože si říkám, když se povede větší zazelenění, lepší nakládání s dešťovou vodou a podobně, tak pokud budou ve městě pořád tisíce aut, tak změní se něco výrazně. Jak pracujete třeba s dopravou?
Tak doprava je tak jako každé infrastrukturní téma hodně komplikovaná. Jsou tam asi největší třenice. Nicméně na druhou stranu vznikají plány takzvané udržitelné mobility, které už počítají s tím, že se bude pomalu přecházet na bezemisní prostředky a počítají i se snižováním emisí celkově z dopravy. A já si myslím, že by se ty témata neměly až tak řešit samostatně. My pokud řešíme vliv na klimatickou změnu, tak musíme zahrnout dopravu, musíme zahrnout další témata. A o to se třeba snaží i ten plán udržitelné mobility. Takže v tomhle tom vnímám pozitivní posun. Na druhou stranu měli bychom rozumět tomu, že ty města nemáme nafukovací a my potřebujeme využít ten prostor, který máme, co nejlíp. My ho potřebujeme co nejlíp optimalizovat. Takže určitě je trochu problém extenzivní využití individuální automobilové dopravy a parkování. Já si myslím, že tohle to se bude hodně měnit vlivem toho, jak nastupují nové mobilitní trendy typu car sharing. O slovo se určitě hodně hlasitě hlásí autonomní doprava. Já si nemyslím, že osobní auto můžeme vynechat absolutně v budoucnosti. Myslím si, že má místo ve struktuře města, ale musíme s tím zdrojem, což je prostor, nakládat co nejrozumněji.
A je zrovna tohle v nejbližší době politicky průchodné? Minimálně v Praze je doprava velké téma, máme tu politické strany, které tlačí stále tu individuální automobilovou dopravu. Vidíte třeba nějaký pozitivní posun v tomto? Jsou už dneska politici více ochotní naslouchat právě odborníkům jako jste vy, nebo zatím je to příliš citlivé téma?
Já si myslím, že se dělá spousta dobré práce. Není to tak, že my bychom měli patent na rozum a říkali všechno, co se má dělat a mělo by to být podle toho. Úplně nesouhlasím ani s tím, že se vytvoří oddělené tábory a ty si budou vysvětlovat, který styl dopravy je nejlepší. Já si myslím osobně, že budoucnost je v propojení jednotlivých systémů dopravy. Já chci mít možnost si vybrat, jaký způsob dopravy je pro mě nejvýhodnější v tu kterou chvíli. Chci se rozhodnout okamžitě na základě zpracování dat, na základě mobilní aplikace, jestli skočím do auta, jestli si půjčím kolo, nebo skočím do taxíku, nebo pojedu autobusem. Myslím si, že cesta je někde tady. Není to tak, že bychom měli teď zakázat auta nebo zakázat kola. Já si myslím, že tahle ta vyhrocená situace nikomu moc neprospívá.
A jak řeší architekti nebo urbanisté klimatickou změnu nebo vůbec ty změny počasí, co se týče urbanistické zástavby? Protože máme klasickou blokovou zástavbu ve městech, pak česká města mají zároveň i takovou tu rozvolněnou moderní zástavbu, jako jsou sídliště nebo už i prvorepubliková zástavba. V Praze například se řeší, zda ta nová výstavba by měla být spíše jako klasicky bloková nebo spíše ta rozvolněná. Co je třeba lepší s ohledem na tu klimatickou změnu? Dá se říct, co je lepší?
Já si nemyslím, že bychom měli dávat návody typu, který tvar je lepší v urbanismu. I to sídliště, i ta bloková zástavba můžou mít své kvality. Bloková zástavba navíc má další výhody, které se týkají města, krátkých vzdáleností, dostupnosti, využití služeb a tak dál. Takže takhle se to úplně nedá říct. Myslím si, že v urbanismu funguje daleko líp, pokud se nastaví jasné a kvalitní pravidla. Podle těch pravidel potom už můžou vznikat jakékoliv struktury a všechny budou splňovat to, co jsme si na začátku zadali. Tady tyhle ty pravidla, řekněme nějaké regulativy v územním plánování, jsme se právě snažili diskutovat se zástupci IPRu a my jsme jim zprostředkovali systém, který používají ve Stockholmu a který vlastně zaručuje dostatek kvalitní zeleně, funkční zeleně v rámci nové výstavby. Takže vy jako projektant, pokud byste byla architekt nebo projektant, byste měla dostat číslo, které musíte splnit. Dostanete k tomu metodický dokument, jakým způsobem tohleto číslo naplnit. Ale určitě musí být nějakým způsobem stanoveno, co chceme v té zástavbě mít. Nejde to mít úplně otevřeno.
Já se ptám právě i proto, že v Praze se hodně řeší například zahušťování zástavby a také nová výstavba na sídlištích, na těch starších sídlištích, proti čemuž obyvatelé a třeba i některé neziskové organizace dost brojí právě proto, že se bojí, že to zhorší kvalitu života tamních obyvatel. To znamená, že v ideálním případě se může třeba nějaká zástavba zahustit, ale měla by tam být přesná pravidla, jak to udělat.
Přesně tak. Vy ve svém důsledku vlastně ani nepotřebujete mít fotbalové hřiště mezi každým panelákem. Navíc pokud ta zeleň není udržovaná a není v ní žádná biodiverzita, ani neumí dobře pracovat s vodou, tak ji může nahradit dobře navrhnutá zeleň v menší ploše. S tím jsme se hodně setkávali právě, než jsem se dostal do Brna, když jsem pracoval ve Švédsku, tak princip těch udržitelných čtvrtí byl v tom, že to byla bloková hustá zástavba a s maximálně efektivní zelení. Takže já bych se toho zahušťování a zástavby nebál. My na druhou stranu potřebujeme někde stavět, potřebujeme dodat určitý počet nových bytů. A tohle to je jedno z řešení. Nemyslím si, že řešení je další prstenec satelitních měst kolem metropolí. To je určitě špatný přístup.
S tím trošku souvisí taková obecnější otázka. Minimálně v zahraničí už se objevují studie, například letos vyšla studie vědců z Univerzity v Britské Kolumbii, která upozorňuje na to, že ve Spojených státech se liší ten přístup k zeleni, přístup k takovému tomu kvalitnímu ekoživotu na základě příjmů, vzdělání, v tamním případě třeba i rasy nebo etnického původu. Debatovali jste nebo myslíte při plánování a při vytváření těch strategií i na nějaké sociální dopady? Uvažujete třeba i o takových faktorech, jako je dostupnost, nedostupnost bydlení a podobné věci?
Určitě se zkoumá z hlediska adaptačních strategií nějaká finanční náročnost. Ono je ta otázka položená trošku špatně, pokud si řekneme, kolik nás to bude stát, když začneme dělat věci správně, řekněme, z hlediska zeleně a nakládání s vodou. My bychom se totiž ve stejnou dobu měli zeptat, kolik nás to bude stát, pokud nic neuděláme. Přesně tyhle ty úvahy se objevují jak v evropských dokumentech, tak třeba v adaptační strategii Kodaně, která je víceméně postavená jako business plán, kdy si finančně vyčíslili, kolik je bude stát přijetí docela drsných adaptačních opatření a kolik je bude stát, pokud neudělají nic. Samozřejmě impulzem k tomu byly obrovské záplavy, které napáchaly spousty škod, ale i tohle to se dá vyčíslit. Takže neřekl bych, že tohle to je nějaké extra luxusní řešení, což je nějaké řešení navíc, ale musíme se na ten problém podívat opravdu z obou těch aspektů.
Říká v magazínu Spot architekt Vojtěch Lekeš. Já vám moc děkuju za rozhovor.
Děkuju taky za pozvání.
Další díl magazínu Spot si můžete poslechnout ve čtvrtek v 13:00. Můžete nás najít také na webu wave.cz, v podcastech na Spotify a iTunes. Těším se na slyšenou. Od mikrofonu zdraví Alžběta Metková.
Spot. Vaše městská laboratoř na rádiu Wave.
Spot.
Přihlaste se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty a poslouchejte Spot kdykoliv a kdekoliv i offline.